Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби, 6-сентябрь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. 30 мүнөт уктуруубуздун өзөктүү темалары. Эгемендик тарыхында Кыргызстан эмнеге жетишти жана эмнени жоготту? Эркин мамлекеттин эртеңки келечеги кандай деген суроо учурда актуалдуу.
Биз баягы 1000 сомду элге берип, 1000 сомдун ичинен биз 600 сомду таап, 400 сомду карызга алып жашап атпайбызбы? Ошол себептен тышкы саясатыбыз дагы ошого окшош да.
Айланып келдик дагы, биз кайра ошол орусташуу саясатына моюн буруп бердик.
Пандемия башталгандан бери Казакстанга кете албай жаткан кыргызстандык мигранттар чек ара маселесин чечип берүүнү суранып жатышат.
Апам, байкебиз кайра чыга албай калдык. Казакстанга чыкса болот дейт, бирок акча менен дейт, $350 бир кишиден сурап жатышат.
Ошондой эле алдыда балдар адабиятына арналган элдик сынактын жыйынтыгы тууралуу да баяндап беребиз, толкун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Беларусьта биримдик маршы өтүп жатат. Акцияларды турлай өлкөнүн ички иштер министрлиги шаарга аскердик техника киргизди. Полиция бүгүн 6-сентябрдагы жүрүштүн бир нече катышуучусун кармап кетти. Беларусьтун ички иштер министрлиги 5-сентябрда акцияларга катышканы үчүн өлкө боюнча 91 киши кармалганын билдирди. Мекеменин расмий маалыматына караганда акциялар Беларусьтун 18 жеринде өтүп, ага 4000 гана киши катышты. Кармалган 91 адамдын 34 сотко чейин камакта калып, калганы бошотулду. Президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчы Александр Лукашенко менен атаандашып, утулуп калган жана добуш берүүлөрдөн кийин өлкөдөн чыгып кетип, Литвада жүргөн оппозициялык талапкер Светлана Тихановская Вильнюстан түз эфирге чыкты.
Беларусы, они уже поменялись. Они проснулись и обратно.
Беларусьтар өзгөрүүлөрдү каалайт. Азыркы бийликке мындан ары ишенбейт. Биз өз алдынчалык үчүн бирге экенибизди көрсөтүшүбүз керек, деди Тихановская.
Какую-то другую форму.
9 августтагы шайлоодо учурдагы президент Александр Лукашенко негизги атаандашы Светлана Тихановскаяны жеңип, добуштардын 80%га жакынын алганы расмий жарыяланган. Шайлоодон бери өтүп келе жаткан нааразылык акциянын катышуучулары иш жүзүндө оппозициялык талапкер утканын билдирип келишет. Койташ окуясы боюнча сотто улуттук коопсуздук комитетинин Альфа ыкчам тобунун 60га жакын аскери жабырлануучу күбөлөр деп табылып сурала баштады. Айыпталуучулардын бири Кундуз Жолдубаев азаттыкка билдиргендей, 4-сентябрда өткөн акыркы жараянда Альфанын бир кызматкери көрсөтмө берген.
Альфа атайын кызматынын бир кызматкери көрсөтмө берди, бирок суроолор дагы бар ага. График боюнча ар бир жуманын 1-3 жана 5 күнү болот да сот отуруму.
Бишкектин 1-май райондук сотунда Койташ окуясы боюнча кезектеги жараян 7-сентябрда болот. Койташ окуясы боюнча экс-президент Алмазбек Атамбаев баштаган 19 киши айыпталып жатат. Күбө катары тергөөгө келүүдөн баш тарткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди күч менен алып келүү боюнча операция 2019-жылдын 7-августунда уюштурулган. Ага УКМКнын Альфа ыкчам тобунун аскерлери тартылып, мурдагы президент камакка алынган. Операцияда бир аскер каза болуп, ондогону жараат алган. Койташ окуясы боюнча сот башынан бери жабык каралууда. Алабугада бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тарапкерлери борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине нааразылык билдиришти. Бул тууралуу маалымат аталган партиянын өкүлдөрүнөн алынды. Ага ылайык, партиянын Алабука районунун борбордундагы штабына Чаткал районундагы тарапкерлер келишти. Чогулгандар соттон партияны каттоо боюнча оң чечим чыгарууну талап кылышты. БШК 3-сентябрда шайлоого 15 саясий партияны талапкер катары каттаган. Боршайкомдун чечими менен Актив жана бүтүн Кыргызстан саясий партиялары шайлоого катышуу укугунан ажыратылган. Бүтүн Кыргызстан БШКнын чечимин саясий чечим деп баалаган, сотко кайрыла турган маалымдаган. Кыргызстанда 6-чы чакырылыштагы парламентке депутаттарды шайлоо 4 октябрда өтүшү керек. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 4-сентябрда башталды. Талибан кыймылынын өкүлдөрү Огонстандагы тынчтыкты калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөргө катышуу үчүн Катарга барышты. Көптөн бери артка жылып келе жаткан сүйлөшүүлөр ушул күндөрү башталышы күтүлүп жатат. Бул тууралуу кыймылдын басма сөз катчысы Сухайл Шахин билдирди. Кабулда улуттук элдешүү боюнча Жогорку кеңештин басма сөз катчысы Фарайдун Хавзун, Оган өкмөтүн да талиптер менен түз сүйлөшүүнү баштоого даяр экенин айтты. Оган өкмөтү менен талиптердин ортосундагы сүйлөшүү АКШнын ортомчулугу менен жүргүзүлөт. Жараян АКШ менен Талибан кыймылынын өкүлдөрү февралда кол койгон келишимге ылайык ишке ашууга тийиш. Макулдашууга чейин талиптер Ооганстандын өкмөтү менен түз сүйлөшүүлөрдөн баш тартып келген. Алгач март айына белгиленген сүйлөшүүлөр өлкөдө уланган зомбулук жана камактагыларды бошотуу боюнча пикир келишпестиктерден улам бир нече жолу болбой калган. Президент Сооронбай Жээнбеков жазык мыйзамдарын өзгөртүү тууралуу долбоорду артка кайтарды. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү 6-сентябрда маалымдагандай, Жээнбеков аталган мыйзамга каршы пикир билдирди. Ага жазык кодекси менен жазык процессуалдык кодекске киргизилген айрым өзгөртүүлөр негиз болду. Негизинен президент бул мыйзамдын бир катар беренелерин өзгөртүүнүн кажети жок деп эсептейт, айрымдарын толуктоону сунуш кылды. Каршы пикирди парламентке сунушту Ички иштер министрлигине жүктөлдү. Документти парламент быйыл 25 июнда кабыл алган, коомчулукта талкууга алынган. Орусиянын Хабаровск шаарынын камакка алынган мурдагы губернатору Сергей Фургалдын тарапкерлеринин нааразылык акциясы уланууда. Дем алыш күндөрдө уланган акциянын катышуучулары 2000-жылдардын ортосунда ишкерлердин өлүмүн уюштурган деген айып менен камалган Фургалды бошотууну талап кылышты. Журналисттердин билдиришинче, митингке чыккандар 2000 адамга чукулдады. Шаардык бийлик акцияга 1000 адам катышканын билдирди. Митингчилер аймактык жана федералдык бийликке кайрылып, Фургалды жана саясий туткундарды бошотууга, активисттерди куугунтуктоону токтотууга чакырышты. Акцияда Путин кызматтан кетсин, эркиндик деген урандар жаңырды. Акциялар Сергей Фургал 15 жыл мурдагы киши өлтүрүү ишине байланыштуу айыпталып, 9-июлда камалгандан кийин башталган. Фургал өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келүүдө. Кыргызстанда 7-сентябрда улуттук музыкалык аспаптардын бири болгон комуз жумалыгы башталат. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдиргендей, жумалыктын алкагында күү залкарлары эскерилмекчи. Комуз күүлөрүнүн өнүгүшү боюнча илимий конференция дагы болот. Мындан тышкары Таңшы комуз аттуу онлайн гала-концерт, комуз менен ырдайбыз акциясы, залкар комузчулардын табериктери деген баяндар уюштурулат. Ошондой эле композитор Атай Огонбаевдин 120 жылдык мааракесине карата флешмоб өткөрүлүп, анын Машботой күүсү аткарылат. 12-сентябрда аяктай турган жумалыктын жүрүшүн КТРКнын Маданият тарых тил каналы түз чагылдырат. Саамалык 9-сентябрь комуз күнүнө карата уюштурулуп жатат.
Рахмат Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертең аба ырайы маалыматы. Эртең 7-сентябрда айрым аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, толордо жаан карга айланат, катуу шамал болот. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20, Ысык Көл дубанында 5-10, күндүз 14-19, Баткенош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 27 градуска чейин көтөрүлөт. Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20. Чүйрөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23. Бишкек шаарында түнкүсүн 9-11, күндүз 19-21 градус жылы болот. Баяндарга өтөлү. Апта башында Кыргызстандын эгемендигин 29 жылдыгы белгиленди. Бул убакыт аралыгында өлкө бир нече олку-солку окуяларды баштан өткөрдү. Эгемендик тарыхында Кыргызстан эмнеге жетишти жана эмнени жоготту? Эркин мамлекеттин эртеңки келечеги кандай деген суроо учурда абдан актуалдуу. Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Жыйырма тогуз жылдык эгемендик тарыхында Кыргызстандын жетишкендиги жана кемчиликтерине берилген баа ар кандай. Айрымдар бул мезгил өлкөнүн толук кандуу өзгөрүш үчүн кыска гана убакыт экендигин айтса, кээ бирлер Кыргызстан эгемендиктин башатындагы максаттарга жете албай келет деген пикирде. Кыргызстандын учурдагы абалы жана турумуна объективдүү баа берүү үчүн эл аралык рейтингдерди алган ордуна көз чаптырып көрөлү. 2020 жылдын июль айында Дүйнөлүк банк жер жүзүндөгү өлкөлөрдүн экономикасынын абалы боюнча баяндама жарыялады. Анда өлкөлөрдүн ички дүң өңүм жана улуттук дүң жыйымынын негизинде даярдалып, экономикалык, социалдык жана саясий тармактардагы ээлеген позициясы анализденген. Мына ушул изилдөөдө эгемендигинин 29 жылдыгын белгилеп жаткан Кыргызстандын орду кандай? Дүйнөлүк банктын эсебин алайык, ичкидүн продукциянын көлөмү боюнча Кыргызстан дүйнөдөгү 203 мамлекеттин ичинен 142 орунду ээлеген. Тагырагы Кыргызстандын ичкидүн продукциясы 8 миллиард 355 миллион доллар же 590 миллиард сом деп эсептелип, ар бир кыргызстандыкка бөлө келгенде 1200 доллардын тегерегиндеги каражат туура келет. Мурдагы Советтер Союзунан чыккан өлкөлөр менен салыштырганда бул рейтингде Кыргызстандан артта Тажикстанды гана көрүүгө болот. Бул рейтингде Борбор Азиядагы коңшулар болгон Казакстан 54, Өзбекстан 81 жана Түркмөнстан 93 орунду ээлеген. Кыргызстан эгемендик алгандан тарта эле дал ушул экономикалык жааттагы кыйынчылык, өндүрүштүн жолго коюлбагандыгы башкы маселеге айланды. Экономикалык кубаттын начарлыгынан улам өлкө толук кандуу көз карандысыз саясат жүргүзүшү кыйын болуп жаткандыгында адистер белгилешет. Дипломат, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов экономиканы өнүктүрмөйүн, сөздүн чыныгы маанисиндеги эгемендик жөнүндө кеп кылуу кыйын экендигин белгилейт.
Бизде экономикалык бүгүнкү учурда саясатыбыз жок. Же грант, же кредит, же тышкы карыздарга бизде шарттар жок. Азыркы ошол эле учурда биз баягы кайсы жакка сүзө турган кемеге окшоп калдык. Ошол учурга келип калдык. Ошон үчүн биз экономикада өзүбүздүн жолубузду таппасак, өзүбүздүн ордубузду таппасак, биз баягы миң сомду элге берип өзүбүз жашап атканыбыз менен ошо миң сомдун ичинен биз 600 сомду таап, 400 сомду карызга алып жашап атпайбызбы? Ошол себептен тышкы саясатыбыз дагы ошого окшош да.
Акыркы жылдары дал ушул тышкы карызга байланышкан маселелер эгемендикти коргоо жаатындагы көйгөйлөр менен биргеликте да карала баштады. 2020-жылдын июнь айына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард 773 миллион долларды түзгөн. Анын 4 миллиард 160 миллион доллары тышкы, ал эми 667 миллион доллары ички карыз болуп саналат. Тышкы карыздын көпчүлүк бөлүгү Кытайдын импорттук, экспорттук банкына туура келет. Кыргыз бийлиги мындай абалды да көбүнесе мойнуна алып, тышкы карыздын көлөмүн азайтуунун жол жобосу каралып жаткандыгын айтып келет. Президент Сооронбай Жээнбеков акыркы билдирүүлөрүнүн биринде мамлекет насыялуу саясатын өзгөртүп жаткандыгын төмөнгүчө билдирген эле.
Кредиттик саясатты өзгөртөбүз. Баягы 5 жылдык кыска мөөнөттүү кредиттерди алганды мына токтотуп жатабыз, токтотуп. Эмне ишенгенде дүйнөдө жүгүртүүдө акча көп. Бирок биз тышкы карыз жүгүнүндөн жеңилдетишибиз керек. Ошондуктан азыр биз узак мөөнөттүү жеңилдетилген кредиттерди жана мына гранттарды, айрыкча гранттарды издеп жатабыз. Ал боюнча иштеп атабыз.
Адистер эгемендик жылдарында Кыргызстандын экономикалык өнүгүү көрсөткүчүнө анализ кылып, өлкөнүн ичкидүн продукциясынын номиналдык түрдө көбөйгөндүгүн эске алганы менен, экономиканын өсүү сапатынын индекси көп учурда терс көрсөтүшкө ээ болууда. Ал эми дагы бир маанилүү көрсөткүч адам потенциалынын өнүгүү рейтинги боюнча дүйнөдө Кыргызстан орто зар өлкөлөрдүн катарында. Тагыраагы дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 189 мамлекеттин ичинен Кыргызстан 122 орун делген. Дагы бир кызыктуу көрсөткүч калктын бактылуулук деңгээли боюнча рейтингде Кыргызстан соңку жылы 153 мамлекеттин ичинен 74-чү баскычта болуп келет. Расмий түрдө кыргыз бийлиги көп векторлуу тышкы саясат жүргүзөөрүн жарыялган. Бул багытта эгемендиктин алгачкы жылдарында батыш өлкөлөрү, постсоветтик чөлкөмдөгү өнөктөштөр, Кытай баштаган чыгыштагы өлкөлөрдүн ортосунда балансты табууга аракет кылгандыгын адистер белгилешет. Бирок соңку жылдары бул тармакта Орусияга гана басым жасалып, көп багыттуу саясат деген формалдуулукка айланып бара жаткандыгын айткандар арбын. Алардын бири тарыхчы жазуучу Арслан Капай уулу эгемен өлкө катары тышкы саясатта тең салмак тулукту табуу маанилүү болуп тургандыгын төмөнкүчө белгилөөдө.
Эгемендүүлүк деген биз үчүн эмне? Эгемендүүлүк ошо 1980-жылы 90-жылы жылдардагы эгемендүүлүккө улутуу ириде Орустан кутулуу болчу. Бул биздин кылымдардан берки кыялыбыз. Ириде биз Кытайдан эмес, Америкадан эмес, Орустан, орусташуу саясатынан кутулалы деп дегенбиз да. Айланып келдик дагы биз кайра ошол орусташуу саясатына моюн буруп бердик. Моюнсунуп бердик. Орус менен мамиле күтүү бул кадыр баркап келген бир өзүчө бир жол жобону иштеп чыгып алдык.
Урматтуу угарман, сиз Кыргызстандын 29 жылдык эгемендик тарыхындагы жетишкендик жана кемчиликтери жөнүндөгү макаланы угуп жатасыз. Ал тууралуу мен Бакыт Асанов айтып берүүдөмүн. Кыргызстан эгемендикти алган алгачкы күндөн тарта эле эң башкы көйгөйлөрдүн бир катары коррупция маселеси айтылган. Бул терс көрүнүш өлкөдө эки инкылапта жарандардын нааразылыгын жараткан башкы себеп катары сыпатталууда. Муну аргыл жылдары өлкөнү башкарган 5 президенттен мойнуна алып, ар бири өзү башкарган мезгилде коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө убада берген болчу. Эл аралык Transparency International уюму дүйнөдөгү коррупциянын кабыл алуу деңгээли боюнча жарыяланган баяндамада быйыл Кыргызстан 180 мамлекеттин арасынан 126 орунда жайгашты. Кыргызстан менен катар эгемендикке жетишкен мурдагы СССРге эрген өлкөлөрдүн ичинен жемкордуктун деңгээли төмөн өлкөлөр катары Эстония, Литва, Латвия жана Грузия алгачкы 50 өлкөнүн катарына кошулса, калгандары коррупциянын деңгээли жогору болгон топто жүрөт. Жалпысынан 30 жыл аралыгында Кыргызстан дал ушул коррупциялашкан мамлекеттердин тизмесинен чыкпай жатат. Эл аралык уюм Кыргызстанда экономикалык бюрократия, саясий жемкорлук, трайбализм экономикалык өнүгүүгө жолтоо болуп жатат деп эсептейт. Анткени өлкөдө коррупциянын жайылышына ыңгайлуу шарттар дале болсо толтура. Борбор Азиядагы коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркайым Мамбеталиевдин айтымында Кыргызстанда коррупциянын кесепети өлкөнүн эгемендигине таасир этүүчү түздөн түз көйгөйгө айланды.
Ушу коррупциянын кесепетинен билим тармагын, система здравоохранения баарын биз бүгүнкү күндө талкалап ушундай бир чабал абалга алып келдик да. Мына пандемия учурунда ситуацияны көрдүк, элдин сознаниясын талкалап салды коррупция менен. Вот это самый необратимый процесс на сегодняшний день. Себеби биз муну эми элдин ан сезимин, элдин моралдык жактан кайра алып келип ошол бир системага түшүш үчүн бийлик эле ушул жылдын ичинде, ушу 29 жылдын ичинде талкалап салган.
Мамбеталиева белгилегендей, эгемендик жылдары билим берүү, саламат сактоо тармактары оор акыбалга кептелип көйгөйлөр көбөйдү. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы жүргүзгөн билим берүүнүн деңгээли боюнча индексте Кыргызстан 2019 жылы 189 өлкөнүн ичинен 67 орунду ээледи. Бул рейтинг өлкөдөгү жалпы билим алгандардын саны, жашы жеткен адамдардын сабаттуулук деңгээлин өзүнө камтыйт. Ошол эле кезде мындан 10 жыл мурун эл аралык ПИЗА уюму өз иликтөөлөрүнө таянып, Кыргызстанда мектеп окуучуларынын билим сапаты эң төмөн деген жыйынтыкка келген эле. Ошол эле кезде Кыргызстан эгемендикти алгандан тарта негизги баалуулугу катары демократия, адам укугу жана сөз эркиндигин сактоого басым жасап келген. Дал ушул тармакта өлкө Борбор Азия чөлкөмүндөгү лидер саналып, эгемендик жылдарында негизги жетишкендик катары аталып жүрөт. Дүйнөдөгү басма сөздүн абалына байкоо салган Freedom House уюму жарыялаган жылдык баяндамада Кыргызстан 2020 жылга карата сөз эркиндиги жана адамдардын эркиндиги жаатында жарым жартылай эркинделген өлкөлөрдүн катары кирди. Коомдук ишмер экономист Эмил Үмүталиев сөз эркиндиги жана демократиялык баалуулуктарды коргоого учурда өзгөчө көңүл буруу керектигин мындайча негиздеди.
Жоготуп баратабыз. Демократия деген бул үзгүлтүксүз процесс. Ошол демократияга илимибизди, билимибизди жумшап жана элибиздин ишенимине ээ болгонго аракет кылсак, сырткы ишеничтерге дагы ээ болот элек. Бирок бүгүнкү күндө биз демократия орнотууда көп каталарды кетирип, демократия орното турган көп эрежелерди аткарбай жана тескери эрежелерди демократиялык чөйрөнүн сый урматынан алыстап калдык.
Мына ушундай объективдүү көрсөткүчтөрдү эске алуу менен Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдардагы койгон максатына канчалык жетти жана эмнелерди кылышы керек деген суроо жаралат. Кыргызстандын көз карандысыздык декларациясына кол койгон легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов мындай максаттарды толук кандуу жетише албай жаткандыгынын себептерин төмөнкүчө көрөт.
Биз ушул мамлекетти түзүп түптөп жатканда биздин оюбуз ушунчалык жакшы, ушунчалык тунук, ошо алдыга коюп жаткан максатты чындыгын айтканда жеңил нерсе катары кабыл алып, бизге 3 жыл, ашып кетсе 5 жыл керек. 5 жылдын ичинде өзүбүздү мамлекетибизди бутуна тургузуп, алдыңкы мамлекеттердин катарына кошуп кетебиз деген аракетибиз бар болчу. Үмүтүбүз, ишенишибиз да бар болчу. Тагдырдын, тарыхтын жазмышы биздин ойго түп келген жок.
Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков болсо көз карандысыздык күнүнүн алдындагы маегинде өткөн 29 жылдагы ар бир окуядан сабак алуу менен гана өлкөнүн эгемендигин бекемдөөгө мүмкүн деген пикирин билдирди.
Мындай сыноолор аз болгон жок. Биздин мамлекетибизди эгемен өлкө экендигибизди сынаган оор мезгил ийин окуясы, Ош Кооң окуясы бул мамлекетибиздин тарыхында оор мезгил, оор күндөр бир кара тамга менен жазылган тарыхта калып калат. Эгемендиктин баасын сездирди, мамлекеттик деген эмне экендигин мына эске салды. Кандай эл үчүн да, бийликтегилер үчүн да чоң сабак болду. Андан сабак алдыкпы, жокпу, бул да туура коюлган маселе.
Урматтуу угарман, сиз Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 29 жылдыгына арналган макаланы уктуңуз. Аны ООГО мен Бакыт Асанов даярдадым.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Диримдик маршын утурлай Беларусьтун ички иштер министри Минскиге аскердик техника киргизди. Ал Абукада бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапкерлери нааразылык билдиришти. Бишкектин 1-май райондук сотунда 7-сентябрда кой таш окуясы боюнча жабырлануучу күөлөр сурала баштайт. Талибан кыймылынын өкүлдөрү Ооганстандагы тынчтыкты калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөргө катышуу үчүн Катарга барышты. Кыргызстанда коомуз жумалык өтөт. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында бар. Кирип кеңири таанышсаңыз болот. Уктуруунун мигранттар темасы менен макаланы улантайын. Казакстан жарандарына Кыргызстанга кирүү чыгуу эрежелери жумшарды. Бирок коңшу өлкө азырынча кыргызстандыктар кандай жеңилдик бере элек? Мындан улам пандемия башталгандан бери Казакстанга кете албай жаткан мигранттар чек ара маселесин чечип берүүнү суранып өкмөткө да кайрылган. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын материалында.
20 жаштагы Мамагүл Нуралиева Казакстандын Түркестан облусундагы Казак Түрк эл аралык университетинин студенти. Мамагүл окуу жайда окуган башка мекендештеринде эле пандемия башталганда Кыргызстанга кайтып келип, кайра кете албай калган. Ал ушул тапта Ош шаарында ата энеси менен жашап жатат.
Ал жакта университетте мен замдекандарым менен сүйлөштүм. Алар айтышты, бул жактан заявление жазайлы десек болбой жатат деп атат. Чек ара менен сүйлөшсөңөр кандай болот деп алар наоборот мага айтып жатышат. Ал жакта мен калган бүтүн нерселерим калып кетти комнатада. Документтерим деле бар болчу ал жакта. Ийин, башка ID карт ошолорум. Аны барып алышка туура келип атат. Эгер 2 күнгө болсо дагы мен барып келишке мүмкүнчүлүгүм болсо жакшы болот эле.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча, пандемия башталгандан бери 60 жакын өлкөдөн 30 миңдей кыргызстандык мекенине кайтып келген. Ишсиз калып Кыргызстанга кайткандардын арасында Казакстандан келген мигранттар Орусиядан кайткандар менен катар эле көпчүлүктү түзөт. 28 жаштагы мээримдин үй бүлөсү Чымкент шаарындагы кыргыздар көп иштеген базарда 5 жылдан бери соода менен алектенет. Бул үй бүлө да бир нече айдан бери коңшу өлкөгө кете албай жатат. Мээрим чек арадан өтүүнүн ар кандай жолун караштырганын айтууда.
Мен жана апам менен байкем үчөбүз Казакстанда иштейбиз. Базарда соода кылабыз. Апам, байкемибиз кайра чыга албай калдык. Казакстанга чыкса болот дейт. Бирок акча менен дейт, $350 бир кишиден сурап жатышат. Бишкекте үйдө эле жатабыз. Биякта жумуш жок да. Өзүңөр билесиңер. Эки местабыз бар болчу, эки местаны иштетет болчубуз базарда. Ал экөө тең жабык азыр квартира снимать этип жашайт элек. Ал дагы үйдү дагы жаап келе бергенбиз, ал дагы жабык.
Бир апта мурун Казакстандын жарандарынын Кыргызстанга кирип чыгуу эрежелери жумшарды. Бирок бул өлкө азырынча кыргызстандыктарга андай жеңилдик бере элек. Нурсултан чек ара өткөрүү пункттарындагы чектөөлөрдү качан алып салары расмий маалыматтарда айтылган жок. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы билдиргендей, казакстандыктарга 21-августтан баштап чоң капка ак тилек өткөрүү пункту аркылуу Кыргызстанга кирүүгө уруксат берилген. Ал эми кыргызстандыктар сыртка дарылануу же башка зарыл жагдайларда гана чыга алышат. Бирок сапарынын максатын негиздеп бериш үчүн бир катар документтерди даярдоосу зарыл. Айрым өлкөлөрдүн консулдук өкүлчүлүктөрү Казакстанда жайгашкандыктан визалуу маселеси менен коңшу өлкөгө чыгуу аргасыз болгон кыргызстандыктар да арбын. Ошол эле учурда ушул айдан тартып Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы достук, кызыл кыя жана маданият чек ара бекеттеринен эки тарапка адамдар мурункудай каттай башташты. Эки өлкөнүн чек арасындагы аттамга март айында коронавирус пандемиясынан улам чектөөлөр киргизилген. Алматы шаарындагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Руслан Акматов чек ара жабылганы эки өлкөнүн тең жарандары үчүн ыңгайсыз болгонун жана пандемияда кыргыз мигранттары кыйналганын айтууда.
Кыргызстан казакстандыктар үчүн границаны ачты. Бирок Казакстан кыргызстандыктар үчүн ача элек. Казакстандын гражданине эгерде Кыргызстанга баргысы келип жатса, резкий причина болуш керек. Ал үчүн нотариус менен заверителген документтер менен границадан өтөсүң. Кайра киргенде ошол дагы кичине белгисиз суроо, анткени өткөн өтүп алып, кайра келе албай калып жүрүп, бир ай жүрүп калгандар да болуп атты. Анткени бул жакта базарлар жабык болду, көбү иштеген жок, көбү кыйналды.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстандын 100 000 жакын жараны Казакстанда эмгек мигранты катары иштеп жүрөт. Бирок башка маалыматтарга таянсак, бул көрсөткүч бир нечеси көп. Кыргызстандык мигранттардын басым бөлүгү Нур-Султан, Алматы же өлкөнүн түштүгүндөгү Чымкент шаарында иштешет. Бишкек коронавирустан улам март айында дээрлик бардык чек ара өткөрүү пункттарына чектөө киргизген. Августта коронавируска байланыштуу абал турукташкан 32 мамлекеттин жарандарына тоскоолдуксуз келип кетүүгө уруксат берилди. Ал ортодо Казакстанда соңку 2 күндүн ичинде коронавирустук инфекциясынын белгиси бар пневмонияга чалдыккандар кайра көбөйдү. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Маданий темага орун берели. Рухэш сайты ою жатык, тили жетик, муун үчүн деген аталышта балдар адабиятын өнүктүрүү багытында уюштурган сынагын жыйынтыктады. Анда 24 чыгарманын арасында жетөө жеңүүчү деп табылды. Балдар адабиятына арналган элдик сынак тууралуу кабарчыбыз Мээрим Сайдылкан айтып берет.
Рухэш сайты уюштурган балдар адабияты тууралуу конкурстун жыйынтыгында биринчи орунга татыктуу чыгарма табылган жок. Конкурсту уюштурган Рухэш сайтынын негиздөөчүсү, жазуучу Олжобай Шакирдин айтымында балдар адабиятында өсүш жок, кургак акыл үйрөткүсү келген авторлор көп.
Адабияттын өкүлдөрүндө жаңычылдык жок экен десек болот да, баягы эски чапаныбызды чече элек экенбиз. Баланын тили менен да жазылбайт да, көбүнүкү баягы чоңдордун тили балдарга айтып атканчы. Баягы жазуучулук авангардтык топтор да буларчы. Андыктан ошо коомго бир жаңы барлыктарды, новаторлукту көргөзгөн ошо теманын ичине кирип кетмей жок. Психологизм өнүкпөптүр да кыргыз адабиятында. Анан көркөм шөкөттөөгө келгенде дагы жөн эле бир баягы уйкаштык жамак деңгээлиндеги ыр жазгандар да көп экен.
Ал эми сынактагы экинчи орун эки авторго берилген: Нурайым Шаршембаеванын «Мышык менен чычкан жомогу», жазуучу Абдыкерим Муратовдун «Ысык көл жомоктору» аттуу ыр түрүндөгү жомоктор топтому экинчи орунду алды. Рухэш сайты уюштурган сынактын жыйынтыгында үчүнчү орундун жеңүүчүлүгүнө 4 автор белгиленди. Алар Таир Ашырбайдын «Тилмеч козу» ыр топтому, Кубанычбек Аркабаевдин «Малдын тили» ыр топтому, Рахат Аманованын «Кылдырек аңгемеси», Абдыкерим Муратовдун «Адам досторун жана кастарын кантип тапты» аттуу жомогу татыктуу болду. Үчүнчү орунга ээ болгон мугалим, сынчы Рахат Аманова дилинде жазгысы келип жүргөнүн кагазга түшүргөнүн айтты.
Балдар адабиятында жарк эткен бир өзгөчө чыгарма албетте болгон жок. Өзүм жазганга чейинкилерди окуп деле, өзүмкүн кошуп деле айтам. Азыркы балдар таптакыр башка балдар. Булар азыркы илимий техниканы өнүккөн заманда чоңоюп, дал ушул балдардын бүтүндөй эстетикалык көрөнгөсүн канааттандыра ала турган чыгарма жок бизде.
Калыстар тобунун мүчөлөрүнүн белгилешинче, конкурска катышкан авторлор союздук түшүнүктөн чыга албай, аң сезими, дүйнө тааныму жаңырбай, жаңы заманга жорулуша албай жаткандыктарын байкагандарын билдиришти. Ал эми жогорудагы конкурска атайын сынчыларды, мугалимдерди, акындарды калыстар тобуна мүчө катары коюу туура эмес болгондугун билдирген мугалим Жибек Касманкулова төмөндөгүдөй оюн билдирди.
Бул конкурска калыстар тобунан калыс катары 7 жаштан 16 жашка чейинки балдарды коюу туура болмок. Баланын жан дүйнөсүнө эмне керектигин азыркы аттуу баштуу сынчылар түшүнбөйт.
балдар адабиятын жазган акын жазуучуларга стимул болушу шарт. Чоңдор үчүн жазган акын жазуучулар мамлекеттик сыйлыктарды, наамдарды алганын көрүп жүрөбүз. Балдар жазуучуларына анчейин көңүл бурулбай калууда. Аларга мотивация берүү керек экендигин айткан Баластан интерактив журналынын башкы редактору Жанибек Абидетегин буларга токтолду.
Илгери ошол балдар адабиятындагы чыгармаларды жомок, аңгеме, айтор эмне гана болбосун, аны жеткирүү аябагандай жакшы болгон. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизге чейин ооздон оозго айтылып, көпчүлүк биздин элдик оозеки чыгармаларыбыз балдар үчүн жетти бизге. Бирок бүгүнкү күндө бүгүнкү ошо жеткире турган мугалим дейбизби, сөзсүз эле мугалим эмес, атене дейбизби, чоң ата, чоң энеби, ким болбосун, ошол биздин балдар адабиятында камтылган балдар үчүн кызыктуу болгон жерлерин, ошол чыгармаларды жеткире албай жатат.
Рухештин маалыматына караганда, ою жатык, тили жетик муун үчүн аталышында балдар адабиятын өнүктүрүү багытында конкурстун байге фонду 110 000 сом болду. Мэрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки жарым саат уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова даярдады. Интернет сайтыбызга баш багып туруңуз, дарега азаттык чек.org. Ошондой эле Азаттыктын YouTube-дагы каналында биздин бардык видео продукциябыз өз өзүнчө бөлүнүп коюлган. Кирип көрсөңүз болот жана пикир да калтырсаңыз болот. Кечиңиз куш бак улансын.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекрёсток». Тема сегодняшнего нашего выпуска – новое исследование, которое было недавно опубликовано. Оно называется «Язык вражды и другие разделительные практики». Гостья нашего сегодняшнего выпуска, одни из авторов исследования, глава аналитического центра «Полис Азия» Эльмира Ногойбаева и историк Назикбек Кадырмышев. А передачу веду я, Полот Колбаев. У меня сразу к вам вопрос, госпожа Ногойбаева. Почему вы решили провести презентации этого исследования именно перед предвыборной агитацией? Она уже началась буквально на днях. Почему именно перед этим периодом?
Спасибо, Болот, что вы об этом заговорили. Это очень важно. Дело в том, что вчера мы провели презентацию в Бишкеке 3 сентября, а 2 в городе Ош. И для нас было принципиально сделать эти презентации прямо перед выборами. Дело в том, что выборы – это не только процесс конкуренции политических лидеров, партий, это еще огромный информационный выброс, информационные шумы. И там всегда используется разный контент, в том числе манипулятивный, в том числе такой вот надутый. И мы хотели своим исследованием сделать такое некоторое предупреждение о том, что да, это важно, выборы, безусловно, важны, но не менее важно понимать, что это всего лишь ситуация. И не менее важно не злоупотреблять словом, не злоупотреблять языком, потому что нам нужно оставаться людьми, нам нужно оставаться нацией, просто друзьями, знакомыми. И то, как мы об этом говорим, о ситуации, очень часто может нести и определенные риски.
Ну, есть выборы, а есть жизнь и после выборов, да? И как дальше жить, зависит от этого, да, наверное? Вообще, откуда корни вот возникновения вот этого языка вражды? Потому что у нас часто об этом говорят, особенно во время агитации, частенько звучат различные призывы, даже возбуждаются уголовные дела. Вот откуда у нас корни, вот эти традиции, да, нехорошие использования именно вот этих разделительных практик в предвыборный период?
Но если брать именно предвыборный период, то здесь, наверное, у нас сами корни идут из того, что политические партии и вообще политические лидеры, они не смогли сформировать какие-то идеологические партии. Они идут персоналистские, и в этом контексте они больше используют не идеи, которые должны повлечь за собой людей, а уже какие-то готовые сформировавшиеся идентичности. Ну, например, возьмем тот же самый регионализм, когда голосуют не за идею, а из-за того, что он выходит из какого-то региона. И таким образом политик использует больше разделение на свой-чужой, нежели какие-то идеи или вообще какие-то лозунги, да, то есть люди голосуют за своего, и, соответственно, они начинают как-то нехорошо относиться к чужим. И в периоды вот таких политических выбросов это очень хорошо видно, особенно в социальных сетях, когда люди могут безнаказанно высказывать какие-то оскорбления.
То есть корень все-таки в отсутствии идеологии. То есть идеологическая составляющая внутри партии, да?
Да, одна из причин, потому что слабые партии, они не могут привлечь себе сторонников, и поэтому сторонник только из-за того, что он выходит из региона.
А к чему вообще может привести вот такая практика? Использование вот этих разделительных, извиняюсь за тавтологию, практик и, в конце концов, получение голосов и избрание в парламент, высший законодательный орган страны?
Ну, это, прежде всего, ведет к атомизации общества, когда каждый начинает делиться и вообще сегментироваться вообще на мелкие группы. Да? Мы проследили, что, в принципе, это идет не только на таком национальном уровне во время парламентских выборов, но и идет на выборах в местные кенеши, когда используются не идеи, опять-таки, а происхождение, скажем, он из моего рода, он мой родственник и так далее. Да? И, соответственно, остальные голосуют только за своих. Биздин кулуновус, да, вот мы к этому уже часто слышим это дело. И в итоге люди делятся просто по совершенно мельчайшим группам, и они конкурируют между собой не за идеи, а между группами свой-чужой.
Спасибо. Господин Кадырмышев начал. Еще вот какие применяются разделительные практики в предвыборный период? То есть есть свой-чужой еще на какие-то группы?
Язык вражды вообще появляется, когда появляется вот эта риторика свой-чужой, когда пытаются определить. Это вообще очень легкая такая манипулятивная практика. И если до сегодняшнего дня в основном исследование, анализ язык вражды шел по таким водоразделам, как межэтническое, межрегиональное, и мы рассматривали в основном, то в нашем исследовании как бы мы выявили и наиболее актуальные два водораздела, которые присутствуют и постоянно усиливаются во время выборов. Первое – это регионализм. Это южане, северяне и огромное количество эпитетов. И второе – это традиционалисты и антизападничество. Вот эти два момента постоянно используются. Если первый, он такой внутренний, ну, там по одному исследованию, например, СМИ, газет, видно, что они используются в основном во внутренних СМИ, на кыргызоязычных СМИ, то, например, антизападничество, оно эксплуатируется уже, так скажем, шире. И вот эти вот водоразделы, они постоянно присутствуют, и риски на самом деле очень серьезные. Это и фрагментация общества, это и конфликты разного-разного уровня, от семейных до, в принципе, страновых. Мы знаем разные практики, когда вот этот вот язык и определенные манипуляции доводили, в том числе, например, до гражданских войн. И нам это нужно помнить и понимать, что это всего лишь... ну, скажем так, шумовые эффекты, которые на нас влияют.
Да, проблема не новая, ну, если брать вот отрезок независимости нашей, да, с начала 90-х, вот с годами языка вражды становится меньше, больше, или все остается на так же?
С годами меньше не становится. Контекст влияет и в зависимости от контекста. 2010 год мы постоянно говорили об межэтническом конфликте. Потом с какой-то волной там, экстремизма, регионализма, религии мы говорили о разделах в религиозных. Каждый раз в зависимости от контента мы делаем эти акценты и говорим о таких вещах. Но на сегодняшний день мы говорили о других моментах, и они, конечно, усиливаются. Усиливаются во время выборов, усиливаются во время президентских выборов, парламентских выборов. И антизападничество, например, очень сильно усилилось после вхождения в ЕАЭС. То есть вот такая риторика анти и так далее. Она ведь проникает не только в наш общий язык, в язык политиков, медийщиков и прочее. Она, например, заходит в такие важные составные нашей жизни, как законы. Дело в том, что наше вот исследование – это не одно исследование. Это пять ракурсов, 5 взглядов на язык вражды, которые сделали 5 исследователей.
Ну да, я пролистал, да. Тут у вас несколько авторов.
И это очень важно. То есть на самом деле мы препарировали эту проблему с разных сторон, и это тоже очень важно.
А кто играет самую большую роль в распространении вот языка вражды? Потому что я здесь прочитал, там и политики, и СМИ, еще есть какие...
Вот как раз об этом писал Насик, очень хорошо описал, как, например, ну, не сколько сам язык вражды, а как на определенные водоразделы влияют разные сегменты.
Можете продолжить, да.
Ну, не только в моем исследовании, но и в исследованиях других участников этого проекта мы заметили, что вот этот водораздел, который особенно региональный, он уже... как вы сказали, вот увеличивается или уменьшается, он действительно увеличивается, потому что он уже входит постепенно в кинематограф, в какие-то шутки КВНщиков или шутки кудулов, акынов даже, да, и так далее, да. И зачастую вот эти шутки, они играют роль... того, что смеются над произношением, например, говорами и так далее, да, то есть... получается такое действие, когда, в принципе, многообразие высмеивается. Это очень такая практика 19-20 века, когда национальные государства формировались, и тогда все считали, что нужен один язык только, да, там, скажем, одна идеология, одна партия или еще что-то такое. То есть всем казалось, что вот это одни стандарты, они помогут нам сделать более сильными, более сплоченными и так далее. Но, в принципе, 20 век показал, что это не так. И сейчас идеи вот этого мультикультурализма, многообразия, идей, культур, каких-то субкультур, оно гораздо важнее для того же самого прогресса или для того же самого мира и согласия в обществе. То есть подавление или там однообразие – это как такая казарма, в которой, в принципе, все серо и однообразно, это, и оно ведет к стагнации, что мы, в принципе, видели по Советскому Союзу, да, когда, в принципе, один раз выстрелило, когда нужно было соединиться, и очень хорошо это играло, особенно в военной сфере, но все остальные сферы, такие как культура, экономическое развитие или там производство каких-то идей или товаров, оно также было зависимо от того же Запада. И несмотря на то, что многие политики провозглашают себя какими-то там социалистами или еще каким-то альтернативным течением, никто, по сути, не смог создать какие-то альтернативные идеи тому же капитализму, рыночной экономике и так далее. И поэтому политические партии предлагают, собственно, такие однообразные программы. И из-за того, что эти программы однообразны, чтобы как-то отличить политиков, опять приходится говорить о том, что с какого он региона, свой, чужой и так далее. И вновь избиратель голосует только потому, что он выходец из их региона. То есть нет у нас конкуренции идей. Потому что идея сейчас одна – это создание рабочих мест. То есть лозунги, в принципе, одинаковые все.
А если вернуться вот к развлекательному контенту, о котором вы говорили в начале ответа, наверное, все-таки они как-то не намеренно пропагандируют вот это,
они
вот это разделение. Да,
да? Они пропагандируют, в принципе, не намеренно, иногда очень даже смешно. Да? Но они же подчеркивают именно... вот этот раздел, который используется политиками. То есть, смотрите, если здесь, вот, например, вы сам политик, и вам нужно как-то заручиться поддержкой от одного из двух человек, 50% нашего избирателя, да? Очень легко говорить, например, сделать раздел «Север-Юг», и сказать, вот я с севера, и по крайней мере там хотя бы 10-15% голосов вы получите только потому, что вы с севера. Или, например, сделать такой раздел, например, мужчина и женщина. То есть они, в принципе, уже сформировались. Никто не говорит, что этих разделов нет, никто не говорит, что это... Но опасна политизация. Угу. Опасна политизация. Если вы помните, как, сколько лет было вот это рабочие и, скажем, господа, буржуазия там, или, не знаю, классы. Угу. А приходит Маркс и говорит, вот пролетариат, вот буржуазия. Он просто назвал их, дал им название и сказал, оказывается, вы классовые враги. И они начали с друг другом воевать. Да? И это на протяжении 100 лет, в принципе, очень вот эта идея была распространена. Если говорить об опасностях, то, например, в Таджикистане была такая шутка перед гражданской войной. Ленинабад правит, Куляб охраняет, Бадахшан танцует. Как бы им дали вот такие сферы, то есть ленинабадцы, выходцы из Ленинабада обязательно должны были во власти быть. Угу. Кулябцы – это была вот милиция, военные. И бадахшанцы, так как они были исмаилиты, их не допускали в высшие зоны власти, им дали культуру. В итоге гражданской войны кто выигрывает? Куляб. Потому что они были выходцы из вот этих военных. Силовики. И когда нужна была сила, Куляб выигрывает.
То есть да. Безобидная вроде шутка, на самом деле у нее был очень такой страшный подтекст. Да,
страшный подтекст. И в принципе уже пошло распределение ролей, представляете, именно по выходцам из региона. Да, как бы. Сейчас, в принципе, Куляб, по-моему, и правит, и танцует.
Это другая тема. А как распознать вот эти интонации?
Они
распознать язык вражды?
Ну, во-первых, это те слова, которые используются, те эпитеты, метафоры, интонации, которыми говорят люди. Мне кажется, даже сегодня первый день агитации, мы это видим, уже какие-то такие интонации, распределение на свои, мы. И как только начинается как бы сравнение, или когда начинают хвастаться, или любые такие практики, и они действительно не безобидные. И в культуре в том числе. На самом деле, вот Гульзат Балиева, которая занималась культурологическим анализом, она антрополог, сейчас в Германии находится, она просмотрела огромный пласт фильмов, кудулов, всех-всех-всех. И тоже очень четко показывает, как вот эта вот ирония, да, люди берут это из нашей повседневной жизни, но она же, это же очень четко показывает нашу, как мы друг к другу относимся. Например, есть подтверждение таким показателям, ну, например, стало реже межрегиональных браков, например, да, мы вот об этом говорили, или мы говорили в Аше тоже о том, что ну, на самом деле южан наделяют какими-то характеристиками, очень часто демоническими, или, например, там, северян, или ашан, и эти характеристики, они довольно жуткие, при том, что на самом деле люди друг друга не знают. Например, мы опрашивали ребят в нашей академии, и кто когда-нибудь видел, как, например, возделывается рис, да, или хлопок. И оказалось, никто. Нет, была девочка, которая видела по поводу риса кейс в Таиланде, но не в Кыргызстане. То есть мы уже на сегодняшний день все больше и больше отдаляемся. И это тоже приходит... Надо, мне кажется, что нужно анализировать, думать. Мы просто своим исследованием еще и призываем к тому, что давайте относиться к этому чуть более серьезнее, чуть более вдумчиво, чтобы понимать, как это может на нас повлиять.
То есть вот этот сначала какие-то бытовые отношения, да. Потом они переходят вот этот, в культурный какой-то пласт, да, вот эти ролики какие-то безобидные, вайнеры, и в конце концов вот это как-то все нарастает.
Наоборот, например, они какой-нибудь политик, какой-нибудь авторитетный политический деятель, допустим, президент, допустим, предыдущий президент, он бросает какие-то фразы, и когда это говорит первое лицо, оно распространяется там, в политическом классе, а потом переходит в обиход, подхватывают СМИ, подхватывают сети и начинает об этом говорить. Поэтому нужно понимать, что люди ответственные, люди публичные, люди политические, наделенные какой-то властью, наделены ответственностью. Это нужно быть очень осторожно. На сегодняшний день мы видим, что эти разделительные язык, он проник ведь даже в социальную рекламу. Мы видим, и это тоже очень... настораживает.
А в социальную рекламу именно?
Ну, я не могу приводить примеры, потому что я начну называть какие-то фирмы.
Дело в том, что... я имею в виду просто сюжет.
Хорошо. Угу. Дело в том, что было... откуда эта идея появилась у нас, вот нашем... откуда мы стали вынашивать идею такого анализа. В 2010 году мы делали довольно обширное и глубокое исследование по межэтническому конфликту. И помимо всего прочего, мы еще замечали там постоянно вот эти вот формирующиеся языком стереотипы, которые нас разделяют. И мы презентовали и в аппарате президента, и в правительство, например, мы показывали большую рекламу в Аше, есть четырехэтажное здание прямо на центральном мосту, возле моста. И там на весь на все четыре этажа был большой баннер, там было написано: «Южане любят такую-то колбасу». Да, и мы, когда приводили пример, мы говорили: ну вот смотрите, вот даже в социальную, даже, скажем, гастрономическую рекламу приходит такой момент. Мы об этом говорят политики, потом об этом говорят люди, потом подхватывают рекламщики, пиарщики и так далее, и так далее. И в этом большой риск. Мы были, это какая-то, может быть, покажется наивной победой, но когда мы через некоторое время приехали туда, мы увидели, что южане было закрашено. То есть если мы даже таким образом мы наделяем определенными характеристиками нас, друг друга, и разделяем, мы показываем, что они и вы, или они и мы. И когда сегодняшняя кампания идет, и какие-то даже водоразделы партийные об этом нам демонстрируют, это тоже очень опасно, потому что начинается неприятие друг друга уже на уровне регионов, на уровне областей.
Спасибо. Какую роль социальные сети играют именно в распространении языка вражды?
Прежде всего, социальные сети – это, наверное, такой феномен для нас новый, когда мы можем говорить и оскорблять людей без последствий. Например, если бы я вас сейчас оскорблю, вы могли бы меня ударить. В социальных сетях это гораздо труднее, да, выявить, особенно когда какие-то фейковые аккаунты или еще что-то. Очень, наверное, есть какие-то центры притяжения, что ли, некоторых блогеров, куда заходят ругаться. Да, вот именно.
Или еще что-то, да?
Да, в комментариях, да. И многим интересно не сама новость, а комментарии. Многие туда заходят и специально ругаются. Даже когда были такие моменты, как раскрутить свой пост или раскрутить какое-то дело, которое ты хочешь, чтобы побольше дошло до пользователей социальных сетей, для меня, например, выгоднее хейтеров иметь. Потому что хейтеры, они не устают. И они все это делают бесплатно, и под этим постами пишут. Возможно, это какой-то выход каких-то негативных своих чувств, каких-то стрессов и так далее. И, к сожалению, люди привыкли делать это в социальных сетях. Зачастую они перестают контролировать свои эмоции и так далее. И, к сожалению, даже когда иногда ты начинаешь критиковать какого-нибудь президента, все сначала смотрят, откуда ты, а потом говорят, что ты хейтишь президента или там власть, потому что ты с такого региона. И вот это очень опасно, потому что, в принципе, люди перестают замечать, что ты до этого критиковал предыдущих президентов, несмотря на то, что они там, скажем, твои выходцы из того или иного региона. И хуже всего то, что вот этот север-юг, он искусственный. Например, если бы сами кыргызы признали то обстоятельство, если то, что такая группа существует. Вот я, например, из племени Бугу и Кыдык. То есть у этой группы, это род мой Кыдык, да, у этой группы есть историческое название, собственное название, которое сами люди принимают. Да? А если мы возьмем северянин и южанин, никто не говорит «мен тундуктук мын». Ментуштуктукмун. То есть это
такого
простая,
слова,
да, такого слова в кыргызском языке нету. Это кальки из русского языка, например, и эти кальки уже постепенно входят в наш этот, к сожалению. И это показывает, что увеличивается. Потому что появился фильм Тундуктукгелин. То есть это совершенно такая калька с русского языка. А откуда этот раздел идет? В принципе, это было просто этапы завоевания кыргызских земель Российской империи. То есть до 50-х годов Россия здесь двигалась и смогла завоевать вот эти регионы, которые мы сейчас называем Север. Но она проиграла в Крымской войне и немножко остановилась, потому что боялась приближаться к Британской Индии. И там британцам, когда проиграла, коалиция из британцев, французов, там, Османской империи. И второй этап был в 70-х годах, когда Коканское ханство полностью было подчинено. И на основе этого был раздел. Вот эти регионы попали в сибирское генерал-губернательство, то есть север. Эти регионы попали в туркестанское новое генерал-губернательство. То есть по отношению к Москве географически это был юг. Как раз вот Гульзат Баилиев, которая в Германии еще делала параллельные исследования, когда немцы, немецкие ученые не знали, что в принципе Нарын относится в русскоязычной литературе к северу, Нарын они назвали югом по отношению к Бишкеку. Да? Mm-hmm. То есть для них, которые не были в русскоязычной этой, потому что у нас с самого начала в школах писали добровольное вхождение Северной Киргизии, завоевание Южной Киргизии. Mm-hmm. Или в этнографии писали там особенности материальной культуры, вот Антипина, особенности материальной культуры южных киргизов mm-hmm. и так далее. И через науку вот сформировался вот этот дискурс, который повлиял на наше мышление. Mm-hmm. И он вошел в наш язык даже, в кыргызский язык. Особенно, когда объединили все хлопководческие области в одну Ошскую область, а остальные области как бы были отдельно и так далее. И все это очень сильно повлияло на мышление самих ученых, которые начали говорить, вот, оказывается, есть северный, южный диалекты и так далее. Да? Хотя диалектов гораздо больше. Почему мы не замечаем некоторых различий между Таласом и Исыкулем, а берем именно север-юг? Потому что это прежде всего было политическое разделение, административное разделение и так далее.
То есть нам 150 лет назад,
как мы вошли в это?
Да, вошли, описали, нам сказали.
Как,
да.
Как нас описали?
Описали, нас описали.
Да, нас описали.
Не мы сами описались, да, а как нас описали.
Нас описали ученые. Этот язык вошел в язык политиков. Из политического он вошел в культурный, в обиходный и прочее. Это очень важный момент.
И поэтому мы как бы вот эпиграфом сюда взяли слова Джорджа Оруэлла: «Наихудшее, что вы можете сделать со словами, подчиниться им». Да? То есть это то же самое, если бы нам 100 раз сказали «дурак», и мы поняли, и мы сказали бы: «А, оказывается, я дурак». И так далее.
Да, и 150 лет назад нам 100 раз сказали бы, вот существует вот Северный Кыргызстан, существует Южный, и мы в это поверили, и даже как-то популяризируем это сейчас именно на таком культурном каком-то уже уровне.
Да, теперь мы сами распространители этих идей стали, да, как бы. И, к сожалению, вот эти, чем плохи стереотипы? Стереотипы нам дают какие-то врожденные особенности. Врожденные особенности. И мы начинаем говорить: а, оказывается, вот выходцы из того региона близки, скажем, к этим профессиям, к этим, оказывается, у них такой менталитет. Мы начинаем говорить,
думаем. Мы наделяем.
Наделяем. Причем иногда такое зеркальное становится. Не говорят, а, оказывается, мы такие. Говорят, вот они говорят, что мы такие. Вы говорите, что мы такие и так далее. Да? То есть, хотя, например, я этого никогда не говорил, да. Знаете, вот, например, очень много шуток по произношению, как я уже сказал, но это тоже часть вот этого национального государства 20 века, когда вот это моно, единообразие и так далее. Как получилось так, что на самом деле нету кыргызского языка такого чистого? Вот многие споры идут, кто чище. Вот недавний спор с одной известной певицей тоже... Таза кыргызским, да, вот кто именно чище и так далее. И вот это становится объектом шутки, когда какой-то говор местных жителей не соответствует литературному языку. Но литературный язык, как он сформировался? Та же самая Российская империя пришла отсюда, и многие сформировавшиеся советской интеллигенции из-за того, что там было много русско-туземных школ и так далее, они входят в первые министерства, там, скажем, культура, образование и так далее, и они формируют вот этот официальный литературный язык на основе иссыкульского и нарынского говоров. На самом деле литературный язык, он как бы становится официальным. Это просто официальный государственный язык. Это не значит, что другие говоры не имеют права жить.
То есть его просто наделили, да, каким-то наделили, вот этим статусом? Да. Да?
Он не может быть чистым кыргызским языком. Угу. Тот же самый другой говор кыргызов в Китае, в Узбекистане, в каких-то регионах, там, пусть это будет Таласская Тыр, пусть это будет Баткенская Олор, это будет такой же чистый кыргызский язык.
Угу. Просто не наделенный вот этим статусом.
Статусом, да. Не бывает окиргизившихся, обкитаившихся, обуйгурившихся. Бывают те же самые кыргызы, которые говорят на своем родном языке. Угу. Просто этот язык не наделен статусом государственного языка. Если мы это поймем, мы поймем, если мы поймем, что многообразие – это сила, наоборот, да, это очень красиво, наоборот, то это будет хорошо. Я приведу такой пример. Я занимаюсь орхон-енисейской письменностью, и она была специально создана для всех тюркских народов. И, в принципе, там гласные опускали. Например, там вместо «алар» писали «л» и «р». То есть каждый человек может, хочешь «алар» читай, хочешь «олор» читай, и никто над этим не смеялся. Ты напишешь «к» и «не», например, мягкими «к» и «не», крыс придет, прочитает «кюн», татар придет, прочитает «кюн». И наоборот, это многообразие подчеркивалось, сила многообразия подчеркивалась. Да? А сейчас вот это обсмеяние, такое, вот мы более чище и так далее, наоборот, ведет не к единению, оказывается. Вот видите, монополии не ведут к единению, монополии ведут к разъединению, оказывается. И мы должны понять, что многообразие – это наша сила.
Спасибо вам. Натолкнули меня на на раздумья. Я обязательно прочитаю ваши исследования. Нашим зрителям и слушателям я напомню, что в эфире была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали новое исследование под названием «Язык вражды и другие разделительные практики». А сегодня в гостях в нашей студии были одни из авторов исследования, руководитель аналитического центра «Полюс Азия» Эльмира Ногойбаева и историк Назикбек Кадырмышев. Передачу вел я, Полот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».